Ozodlik radiosi.
Мәскәү дизайнеры Илдар Кинебулатов 30 энтузиаст тәрҗемәсе менән берлектә бәйләнештә социаль селтәрендә башкорт телендәге интерфейс уйлап табуы турында хәбәр ителгәйне инде. Хәзер социаль селтәрдә теркәлгән һәр кулланучы үзенең аккаунты аша көйләүләргә инеп, интерфейста һүрәтләнһен өчен башкорт телендә һайлай ала. Проект үстендә эш 6 ел барган. Уның барышында 17 мең текст тәрҗемә ителгән. Интернет терминнарына ярашлы яңа һүзләр уйлап чыгарылган. Тәрҗемәчеләр арасында язучылар, укытучылар, журналистлар да бар. Туранан-тура бәйләнештәге тәрҗемәләр быел июль аенда башлана. Интерфейска күсү һәм башкорт теленә тәрҗемә итү мөмкинлеге турында килешү сәхифә хакимияте менән алдан төзелә. Тәрҗемә ителгән версияны махсус серверга күсергәндән һуң башкортса бәйләнештә менән һәркем куллана ала. Проект өстендә эшләгәндә заман сәхүзләрне тәрҗемә итергә башкортса һүзлекләр йитмәне дип һөйләй дизайнер Илдар Кинебулатов. Интернетта һәм бәйләнештә кабул ителгән махсус терминдарды без үзаллы мөмкин тиклем дөрес тәрҗемә итергә тырыштык. Рәсәй фәндәр академияһы, Өфө гылми үзәгенең тарих, тел һәм әдәбият институты галимдары менән кәңәшләштек. Йыйылган мәгълүматтар башкортса һүзлектең проект нигезенә яттыты Илдар Кинебулатов. Сәхифәне тәрҗемә итүчеләрнең береһе Гөлсәрия Әбилева менән әңгәмә тыңлагыз.
ВКонтактының башкортса вариантын эшләгәндә һезгә ниндирәк авырлыклар менән сорашырга тура килде?
Гомумән, бүгенге көндә әлбәттә терминдар күп. Терминны гына кулланып тәрҗемә иттенең, ул башкортса яңгырамау ла мөмкин. Әмма терминны тәрҗемә итеп тә булмый. Шул ук мәлдә буна мәгънәсен укып мәгънәсен бирергә тырышу безнең үстә бурыч булды инде. Иң төп авырлыкларның бере дип уйлыйм.
Ә буны һезнең исегездә калган һүз. Кайсы һүзне тәрҗемә итүе авыр булды?
Һүзләр дә бунда бит буна шул ук мышка дигәндәле, шул ук ябай гына әйткәндәле, ул әле шул тиктем кулланыла җиңел, ул безнең ка термин формасында менә шул мышкала инеп киткән бит инде. Шуга аны ничек итеп үзебезсә бирергә, үзебезсә әйтергә дигәндән башлаган кебек булды.
Гөлсәрия әйткәндәй, мышка һүзен ничек тәрҗемә иттегез башкортсага? Нимә дип тәрҗемә иттегез?
Бик кызык булды. Кемдер сусхан дип менә үзенә һүз тәрҗемә иттергә әйтеп тә караны. Кемдер менә Гүзәл апай, Гүзәл Рамазановна Сиддыкова тәкъдим итте. Менә мәсәлән, ул үзе Гүзәл апай әйткәс кенә исемә төште. Кыр сысканын картасәем мәрхүмкәй төрткө дип торгайны. Ана шул төрткө дип әйткән, шул тиклем тап килеп тора, ысынлап та төртеп-төртеп эшләйһең бит инде төрткө. Ана шул үзе туктарга булды. Гомумән, һәрбер үзе менә вариантта әйтеп килделәр. Өлкәндәр дә бар бунда тәрҗемәчеләр арасында, урта яшьтәгеләрнең дә, яшьтәрнең дә булуы. Чөнки менә мин мәсәлән үзем шул тиклем компьютерны яхшы беләм дип әйтә алмыйм. Уның араларына, уның төпкүленә дарья бит инде. Унда төшүп китү ул шул тиклем авыр булды минең өчен. Һәрбер нәмәһенә, һәрбер хәрәкәткә, һәрбер эшкә ничек итеп басырга, нимәһенә кайсыдан инеп китергә. Менә шул мәлдә яшьтәр безгә терәк булды. Илдарның булуы, Флюренең булуы, улар бер-беребезне бәйләнеп, бәйләп нимәшләр өйрәтеп торды инде. Ә менә Гүзәл апай өлкән яшьтә булса да, ул яхшырак белә икән компьютерны. Мин шуны белеп калдым. Менә мин хәзер үземдә шул тиклем аз дип нимәшләмәһәм дә, исәпләмәһәм дә, но мин беләм, һәйбәт кенә өйрәнеп алдым компьютерда эшләүне дип.
ВКонтакте селтәрен башкортсага тәрҗемә итү ни өчен кәрәк булды ул?
Бүгенге көндә без телде хакларга дип күп һөйләйбез. Телде ничек итеп хакларга, ысынлап та шундай төрле-төрле варианттар, төрле-төрле тәкъдимләр бар. Уйланыузар, ысынлап та ничек итеп заман шул тиклем тиз алга бара. Технологиялар бара. Безнең тел өлгермәй. Чөнки аралашу, тел аралашуга инеп китә терминдар. Яшьтәр бит, окей, менә нәмешләгәндә ул шул үзләр менән генә һөйләшә, ул бер-береһен шул терминдар менән генә аңлай да куя. Менә бәйләнештә сайтыла шул нәмәлә, уларның аралашуларын карагыз әле. Улар бер-ике үз менән генә бер-береһен терминдар ташлап кына аңлай да куялар. Ана шунда кысылып китү, ана шунда күрһәтү мына настройки деген күйлөөлөргө ингенде эле ысынлап тилдерди карасаң, мен үчүн башкорт тили жок. Биз бит кулланууда көп кенебиз, биз хан буйун сала башкорттар көп. Бизден эзирээк болгон халыктардын тилдери күрүнө. Эмне үчүн башкорт тили жок? Ана ушул сурооду биребиз. Мына мен тезе өзүм да шулай сурай бердим. Жаштарга эле айтат. Тезе айтат, анда бит башкорт нишлептир, башкорт неме тили тип графа жок дей да коялар. Итүү керек болгон экен. Мына байланышта сайтыла яштардын көплөп аралашкан, яштар гана түгүл балалар, 3 яшлык белекес жеген ретинде жүргөн кыйынчылыктарым бар. Улар 3-4-5 жашында контактка инип, өздөрүн тиркеп мектепке барганда улар мене селем жазып отуралар. Мына эле башкортса келип чыгуу алар бул дешек. Улар мене башкортса жазалар. Шундай рәхәтлеген белһәгез, улар менән аралашу рәхәтлеген белһәгез, яшьләрнең башкортса, аннан ул бит күз күрә, тел өйрәнә. Туган якты ситтә һагынган кебек, ситтә бигрәк тә телдең кадере нык беленә. Шуңа әлеге менә шу бәйләнештә сайты булдырылуы, безнең аралашуыбыз булуы, бул үзебиздин илдеги гана түгел, ситтеги халыктарды, диңгез аягындагы халыктарыбызды бир-бирине тиркеп, сүйлөшүү, аралашуу, улардын бит мына радионун да ишеткенигизде, улар бит ыйлап, мына юлдашка сыккандарында шылтырата, сагынабыз сүйлөшүү деди. Мына бул бит сүйлөшүү, ябай гана аралашуу. Шунун үстүндө ысынлап да бул бейлениште бирлештиресек деп мен үмүтлөнөм. Тилди үйрөтсөк, бирлештиресек һәм рухыбызды да күтәрәсек.
Гөлсәрия, яуаптарыңыз өчен зур рәхмәт.
Рәсми эшле башлагандан алып 2 атна эчендә тәрҗемәчеләр табылган хаталарны төзәтәсәк. Бәйләнештә дөрес тәрҗемә ителмәгән усырак асыкланһа, хәбәр языр өчен ВК башкорт телендә төркемендә махсус тема бар. Әйткәндәй, Илдар Кинебулатов Android система һәм Mac OS өчен клавиатураның башкортса тупламаһын уйлап чыгарган. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.